Mëmbrë Amazonia dhe Zotrin po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion me së tjera shqyftojmë të ndiqni. Deri me një shtator, po thuaj se askush nuk beson në gjetjen e kompromisit për kufirin me Malin e Zi. Bankat në Kosovë kanë shtrëngtuar çmimet e shërbimeve në përdeg që të nxisin shërbimet elektronike. Donald Trump thot presidenti amerikan Obama është themelues i organizatës Shteti Islamik. Vetëm 17% e popullatës në Bashkimin Evropian i përkasin moshës nga 15 deri në 29 vjeç. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftojmë të qëndrojmë së bashku gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, qëndrimet krejtësisht të kundërta të pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, besohet se do të pamundsojnë arritjen e çfarëdo konsensusi politik para datës 1 shtator, kur pritet edhe votimi për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje në kuvend. Tri javët në vim nga analist politik, por edhe deputet të caktuar, po shihen jo si mundësi për parafrimin e qëndrimeve, por shtresimin e pozicioneve të kundërta mes palëve. Për më shumë hollësi në lidhje me këtë temë, të ndjekim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Arritja një konsensusi politik ndërmjet pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duket e pashpresë, vlerësojnë deputet dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, blerja e kohës prej 3 javësh për ratifikimin e marrëveshjes në kuvend nuk pritet të sjellë ndonjë risi në kuadër të arritjes së ndonjë konsensusi politik pushtet-opozit, por më shumë shihet si një mundësi për blerje kohë për koalicionin që të sigurojë 80 votat e nevojshme për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, nga se edhe një numër i deputetëve nga partitë në pushtet nuk po e përkrahin marrëveshjen. Analisti Arben Qirezi nuk pret ndonjë përparim në parafrimin eventual të pushtetit dhe opozitës në këtë çështje, por shpreh shqetësimin se pas ratifikimit eventual, gjendja në vend mund të përshkazohet në një mas që sipas tij deri më tani nuk është parë.
Këtë parafrim të palëve unë e shoh të pamundur, për arsye se janë praktikisht dy qëndrime krejtësisht të kundërta, qëndrimi i qeverisë që thot se demarkacioni është krejtësisht në rregull, se Kosova nuk ka humbur territor, dhe qëndrimi i opozitës që thot se Kosova me këtë marrëveshje demarkacionit i humb 8000 hektar. Kur të shkoj kjo punë, domethënë ratifikimi i marrëveshjes në parlamentin e Kosovës, do të ketë tensionime të mëdha të situatës. Unë mendoj se tensionimet do të jenë edhe më të mëdha se ato që i kemi parë vitin e kaluar.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, njërin nga më të zëshmit kundër versionit aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thotë se tani është shumë vonë që diçka të përmirësohet. Ai rikujton se Mali i Zi e ka miratuar marrëveshjen kurse qeveria e Kosovës i ka proceduar kuvendit të njëjtën marrëveshje por me një klauzol e cila nuk e përjashton mundësinë e plotësimit të saj, ndonëse ai shpreh skeptik që një gjë tillë tashmë mund të zbatohet.
Nuk pres ndonjë rezultat gjatë kësaj periudhe kohore, kur tjetë parasysh fakti që faktikisht shteti Madazez ka bo miratimin e një marrëveshje tillë në parlamentin e tyre. Neve na është kalu një material nga ona e qeverisë edhe e Komisionit Shtetëror për Demarkacion në kuvend Kosovës, dhe në atë material është bërë një përpjekje vogël që gjyqësit i shtohet një klauzol asaj marrëveshje, por unë nuk e di sa do ta ketë efektin juridik të klauzol, kur tjetë parasysh fakti që Mali i Zi ka bën një marrëveshje tjetër dhe ka aprovuar një marrëveshje tjetër nga tjerë jona.
Partitë politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, aktualisht janë duke zhvilluar konsultime të përditshme me deputetet e tyre në kuvend në mënyrë që të sigurojnë votat për ratifikimin e marrëveshjes, ndërkohë që opozita është vënë në një ofanzivë politike dhe mobilizuese në terren, duke kërkuar mbështetës që do të kundërshtonin marrëveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në rast të ratifikimit të marrëveshjes, opozita është kërcënuar se gjendja mund të tensionohet. Në anën tjetër, përfaqësues diplomatik ndërkombëtar janë duke i përsëritur thirrjet drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe të mos ndikojnë në përshkazimin e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pritet të dalë në shqyrtim dhe votim në kuvendin e Kosovës më datën 1 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka ligje dhe kushtetut të mirë që garanton lirit fetare, por incidentet fetare po vazhdojnë, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare. Raporti që mbulon zhvillimet e vitit 2015 përmend një mori incidentesh, një prej cilëve të nxitur nga imami i PSNS Goga, që ka përjashtuar aspërsisht pjestaret e tarikateve nga gjamia ti, si dhe incidentin me serbet që janë penguar të marrin pjesë në meshin e krishtlindjeve në kishën ortodokse serbe të Gjakovës. Në vijim ju sjellim një përmledje të pikave kryesore të këtij raporti. Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit ka lavdruar kushtetutën e Kosovës sa i përket lirive fetare, duke thënë qysh në përmbajtje të tij për vitin 2015 se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por me gjithë se në aspektin ligjor, Kosova qëndron mirë, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonsa ty thuhet që shpesh për shkak të situatës në vend, është vështirë të ndash problemet që kanë karakter etnik dhe atë fetar. Kjo ndodhë sidomos me rastet e komunitetit serb, për shkak të asaj që në Kosovë kisha ortodokse serbe shikohet edhe nga këndvështrimi etnik, e jo pa tjetra të fetar. Qeveria dhe pushteti në Kosovë kanë ndërmarrë disa veprime që të parandaloj ekstremizmin e dhunshëm fetar në Kosovë, duke bashkëpunuar edhe me komunitetin musliman, thuhet në raport, por incidente, sidomos ndaj disa grupeve të caktuara muslimane, kanë vazhduar edhe vetë brenda bashkësisë islame të Kosovës. Më 13 nëntor, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës ka thënë se dervishët e tyre janë përzën ashpërsisht nga xhamia Pehlivanit në Pej, nga imami i Bashkësisë Islame të Kosovës Enes Goga, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili kujton se i njëjti në shtator të vitit 2014 është arrestuar me akuzën se predikon ekstremizëm, jo tolerancë fetare dhe urrejtje racore. Raporti më tej e përmend se shehi i tarikatit Halveti, Ardian Juniku, është ankuar në Bashkësinë Islame të Kosovës edhe për shkak të publikimeve në YouTube të imamit Enes Goga, ku ai bën thirrje për përjashtimin e të gjithë pjesëtarëve të Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës nga të gjitha xhamitë. Raporti gjithashtu përmend që më 19 qershor një imam në fshatin Lapushnik të Gogocit, së bashku me disa besimtare kanë shkatruar një mur që rrethonte një zonë ndërtimi për vareza katolike dhe të një kishe në këtë fshat. Bashkësia e Tarikateve të Kosovës gjithashtu ka raportuar edhe incidente të tjera, përfshirë edhe dëmë të mëdha të shkaktuara qëllimisht ndaj varrit të një shenjtoreje sufi nga shekulli 15. Policia Kosovës, ndërkaq deri në muajin gusht të vitit 2015, ka regjistruar 34 incidente për uzurpim, vjedhje apo dëmtim të pronave të kishës ortodokse serbe. Demonstruesit shqiptar etnik, me dyshimin se janë organizuar nga disa politikan, kanë gjuajtur me gur dhe kanë bërë përpjekje që të ndalojnë peligrinët ortodoks serb që të marrin pjesë në meshin e krishtlindjeve ortodokse në kishën serbe në qytetin e Gjakovës. Përmendet një nga incidentet në kuadër të raportit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu e potencon dështimin e autoritetit në Kosovë të miratojë projekt ligjin që mundson regjistrimin e grupeve fetare. Ndërkaq në Shqipëri, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se shteti mban qëndrim neutral duke garantuar lirinë e grupeve fetare, bile i financon edhe 4 nga 5 komunitetet fetare të njohura zyrtarisht sipas shtetit shqiptar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga ekonomia. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet bankare. Ekspertë financiarë konsiderojnë se ngritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e qytetarëve. Zyrtarët e bankave thonë se ndryshimet e tarifave kanë ndodhur në mënyrë që qytetarët të orientohen drejt shërbimeve elektronike e jo të presin rrallë të gjata nëpër degët e bankave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka kohë që kanë shtrejtuar tarifat për klientët e tyre. Ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se me rritjen e çmimit të këtyre tarifave, bankat po obligojnë qytetarët edhe bizneset që në disa raste transferet e nevojshme t'i realizojnë me paratë gatshme dhe jo përmes kanaleve bankare. Në anën tjetër, shtrejtimi i këtyre tarifave sipas zyrtarëve të bankave është bërë për të inkurajuar klientët që të shfrytëzojnë shërbimet elektronike siç janë bankomatet dhe e-banking dhe mos të presin në radhën në sportele. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se me çmimet e shërbimeve bankat komerciale kanë përfitime të mëdha. Burimi i parë i përfitimeve sipas tij janë të ardhurat që bankat i realizojnë nga kamatat e larta të interesit, kurse 30% e fitimit të bankave rrjedh nga shërbime tjera.
Në këtë rast, nëse analizohet territori dhe numri banorëve dhe kapitali angazhuar në Kosovë, del se bankat komerciale në Kosovë në krahasim me rajonet, shtetet e rajonit kanë profite më të larta. Problemi që ndronë pashtu dhe në mos arsimimin financiar të qytetarve, që shpeshherë për shkak të mos një orive paguen çmime shumë të larta të këtyre shërbimeve elektronike.
Ndryshe, në vitin 2015, profiti i realizuar i bankave ka rritur në 61.3 milion euro, që paraqet një rritje vjetore prej 22.1%. Në kuadër të hyrave sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, të hyrat nga interesi kamatave të kredive kanë shënuar rënje, ndërsa të hyrat nga tarifat dhe komisionet shënuan rritje vjetore prej 2%. Edhe Milazim Abazi, ekspert për këtë fushë, thotë se bankat duhet që të koncentrohen që të gjitha transferet të realizojnë përmes kanaleve bankare dhe jo të largojnë klientët nga bankat.
Është interes i Kosovës dhe Kosovarëve që çdo transakcion financiar, bankar, monetar ta kryejnë përmes bankave, që të ikot parave në dorë. Mirë po, për të ndodhur kjo, gjithsesi bankat duhet që të ulin çmimet, ndërsa bankat do të fitojnë mjaft nga rritja e numrit të transakcioneve.
Në disa degë të bankave komerciale në Kosovë nuk ka mundësi asnjë shërbim të përfundojë në sportele, vetëm në bankomat. Kjo ka bërë që të shkurtohet apo zvogëlohet dukshëm numri punëtorëve në sektorin bankar, thot Mejdi Bektashi, duke shtuar se në këtë mënyrë përfitimet janë të mëdha të bankave, pasi nuk ka nevojë të paguajnë punëtorë.
Bankat për të rritur sigurinë ndaj klientëve, por në anën tjetër dhe për të rritur profitet e tyre duke zvogëluar numrin e të punësuarve, thuajse të gjitha shërbimet e tyre po i afrojnë në formë elektronike. Një tendencë që po ndodh edhe në shtetet tjera të rajonit, por në Kosovë çmimet e këtyre shërbimeve janë shumë të larta se në shtetet e rajonit.
Për të tërhequr mjete apo marrë pagën në sportele, brenda bankave duhet paguash 1.50 euro. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro deri në 5 euro në disa banka nëse nuk je klient i atij institucioni. Por edhe për të marrë gjendjen e llogarisë rrjedhëse është obligim të paguhet 2.50 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim që nga data 1 janar e vitit të ardhshëm të nis mbledhjen e fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore. Vendimi i qeverisë për këtë çështje ka ardhur pas kërkesës së bërë ditë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fondit të sigurimeve shëndetësore, e që është i përcaktuar edhe me ligj. Holësit në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka marrë vendim që fillimi i mbledhjes së fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore të fillojë më 1 janar 2017. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe zhdorzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirëpo ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, ku më pas edhe ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se për obligimet që do të kenë si punëdhënësit po ashtu edhe punëmarrësit, do të informohen me kohë përmes fushatave të caktuara vetësuese.
Pas konsultimeve që kem pas me Ministrinë e Financave dhe shumë agjensione tjera, për lësu se koha optimale e pregaditjes edhe të të tjerve për fillimin e mbledhjes premium është një janari 2017. Duhet ju informoj që edhe bizneset e ndryshme na kanë rekomandu që fillimin e mbledhjes premium të korespondoj me fillimin e vitit fiskal, në që ata tjenë paraprakisht pregaditur me bugjetin e parapar për premiume, sepse dhjetë që të gjithë të punësuarit në Kosovë do të paguin ka 3.5% nga paga tyre, ndërsa 3.5% do të imbulojnë punëdhënësit.
Tutje, Ministri Rahmani ka shpjeguar se kur qytetarët e Kosovës do të mund të përfitojnë nga ligji për sigurime shëndetësore.
Fakt, qytetarët e Kosovës do të kenë të garantuar çdo shërbim, ashtu si që marin deri tash. Mirë po, fillimin mbledhjes premiumeve garanton buxhet shtesë dhe efektet e para na shpresojmë që të mrrim në furnizimin më të mirë me barna dhe krijimin e mundësive më të mëdha diagnostike në për institucionet tona shëndetësore. Kontraktimi shërbimeve nga fondi për sigurim shëndetësore do të fillon në një fazë pak më vonshme, 6 mujore që të bëhet definitiv kontraktimi gjitha institucioneve.
Skepticizëm për implementimin e ligjit për sigurim shëndetësore ka shprehur vazhdimisht Federata Sindikale e Shëndetësisë. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, kishte deklaruar për Radio Evropa e Lirë se nuk është definuar mirë mjekësia primare, sekondare dhe terciare, më pas siç thot ai nuk është i definuar sistemi i informimit shëndetësor, si dhe nuk ka mekanizëm mbrojtës të këtyre mjeteve që do të mlidhen nga taksa paguesit në emër të fundit të sigurimeve shëndetësore.
Po, atë pyetje e juaj lidhet me sigurimin shëndetësor, normal që neve na shqetëson si federatë dhe ne me vite të tëra kemi pritur që më në fund do të fillon, siç dini edhe është aprovuar edhe është miratuar në parlamentin e Republikës së Kosovës, por gjithmonë kemi thënë se duhet me qene kjo për publikun, se nëse nuk ka dhe mekanizmet për tjela, atër kjo lisë më mirë është më të futin të funksion.
Si do qovë vendimi i qeverisë Republikës e Kosovës për fillimin e mbledhjes e premiumeve për sigurime shëndetësore, ka ardhur pas kërkesës e bërë ditë më parë nga këshilli përgatitor për themelimin e fundit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar që qeveria të miratoj fillimin e mbledhjes e premiumeve që është i përcaktuar me leqë. Qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndaj 17 milion euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milion euro për sektorin privat. Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milion euro, derisa sipas ministrit Rahmani, me kalimin e viteve dhe futjen në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, kalojmë për pakot tek materialet nga rajoni dhe bota, duke u ndalur fillimisht në Maqedoni, ku pas vërshimeve që morën jetën e mbi 20 personave, ekspertët tani thonë se duhet analizuar ku janë bërë lëshime që vërshimet të marrin kaq shumë jetë njerëzish. Por analistët thonë se janë të vetëdijshëm që përgjegjësia penale ndaj autoriteteve tani është e vështirë, pas dyshimeve se i tërë sistemi i drejtësisë kontrollohet nga politika. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Maqedonia.
Ekspertët në Maqedoni thonë se nevojitet formimi një trupi të veçantë të pavarur i cili do të ketë për detyrë që të hetojë në më shumë dimensione lëshimet e drejtuesve të institucioneve të caktuara për mos pastrimin e kanaleve, mungesën e rrjetit të kanalizimit në vizet rurale, si dhe mos paralajmërimin me kohë për motin e ligë dhe mbi të gjitha të tregojnë qartë se cilat ishin shkaqet që çuan në një numër kaq të lartë prej 22 viktimash si pasojë e vërshimeve. Mirjana Najqevska nga Fakulteti Juridik në Shkup thot se trupi pavarur i përbër nga ekspertët duhet të inspektoj jo vetëm veprimet e qeverisjes aktuale, por shumë më thellë duhet të gërmohet puna e drejtuesve të dikastereve të caktuara ministrore, si dhe ajo se si janë shpenzuar mjetet që kanë të bëjë me planifikimin hapsinor pa kursyer askënd.
Vatri, golemi katastrofi, so toku mnogu zhërtvi, i indikaci dhe ka se napraveni propusti.
Gjatë katastrofave me përmasa kaq të mëdha dhe numër shumë të madh të viktimave shfaqin indice se janë bërë lëshime në më shumë segmente, në më shumë institucione, andaj ky trupi pavarur i eksperteve duhet të inspektojë në formë të detajuar punën në më shumë institucioneve për disa vite me radhë gjatë kaluarës. Thekson Najqevska. Ndërka që Osman Kadriu, njohës i çështjeve juridike, thot se Prokuroria e Maqedonisë duhet të kërkoj kërkoi përgjegjësi penale ndaj drejtuesve të institucioneve të caktuara, të cilët kanë kontraktuar dhe ata që kanë realizuar punimet në autostradë përkatësisht qarkorën e Shkupit, ku humbën jetën një numër i madh i viktimave si rrjedhoi e bartjes së automjeteve nga uji jashkëkorsive të autostradës. Ndryshe në vendbanimet e vërshuara, pritet që më njëherë pas tërheqjes së ujit nga shtëpitë e përmbytura të fillohet me vlerësimin e dëmeve materiale. Kryqi i Kuq i Maqedonisë ka bërë të ditur se janë ndihmuar mbi 5000 familje në zonat e përmbytura. Ndërkohë ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylver Hysa, duke shpërndar pakun e parë të ndihmave që vijnë nga Kosova në Maqedoni për banorët e vendbanimeve të vërshuara, tha se autoritetet kosovare mbeten të hapur për të ndihmuar qytetarët që posuan nga vërshimet.
Kam qenë në Prishtinë i ftuar nga kryeministri, jam takuar dhe ministrin tonë të jashtëm dhe kryeparlamentarin, gjithë që jam të interesuar dhe shqetësuar për gjendjen në Maqedoninë dhe sot jemi dakorduar që të fillojmë një organizim me komunitetin e biznisit që të ndjekim shembullin e Elkosit ditëve në vijim.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rusia dhe Ukraina janë rikthyer sërish retorikës së konfliktit armatosur, ndërsa edhe veprimet në teren qojnë drejt një lufte të re. Rusia akuzon Ukrainën se po dërgon diversant në gadishullin Ukrainës të Krimes, që tani është e okupuar nga Rusia. Mirë po kjo besotje e vetëm arsyetimi i Moskës për të nisur një fushat të re konflikti në rajon. Valjeta Kosumi sjell detajet në vijim.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka mbajtur takim të Këshillit të Sigurisë për të diskutuar masat e shtuara për Krimen, derisa Moska e akuzon Kievin se po bën përpjekje të destabilizoj gadishullin në fjalë. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka udhëzuar të gjitha njësit ushtarake afër kufirit me Krimen, tashmë të okupuar nga Rusia, që të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë për luftë. Prej 10 gushtit, Moska dhe Kievi janë shtyer me akuza e kundër akuza se cili shtet po bën përpjekje për të destabilizuar situatën, ndërsa shenjat janë për një konflikt të ri në atë rajon. Natyrisht që ne nuk do të lejojmë që sabotimet të kalojnë para agim, ka thënë presidenti rus Vladimir Putin, pas lajmit se një ushtar dhe një agent rus janë vrarë në përballje me Ukrainasit. Petro Poroshenko nga Ukraina ka reaguar me njëherë duke thënë se komentet e Moskës janë të pakuptimta dhe cinike. Akuzat e Moskës i vlerësoi njëjtë edhe ambasadori i përhershëm i Ukrainës në OKB, Volodymyr Yeltsenko.
President Putin has made a statement in which he accused Ukraine of making.
Më 10 gusht presidenti Putin ka bërë një deklaratë në të cilën ai akuzon Ukrainën se ka bërë provokime përgjatë kufirit me Krimen, duke akuzuar Ukrainën se po bën terror në vend të arritjes së zgjidhjeve patësore të konfliktit, diçka që tingëllon absolutisht qesharake, ka thënë ambasadori Yeltsenko. Mirë po, deklarimet e zyrtarve rus janë ashpërsuar vetëm 24 orë pas akuzave të liderit rus Putin kundër Ukrainës. Kryeministri i dhunshëm i Krimes i vendosur në këtë pozitë nga Moska, Sergei Aksoyonov, gjatë një interviste telefonike me një televizion rus, ka thënë se diversantët Ukrainës duhet varur për gjatë kufirit me Ukrainën. Diversantët duhet të trajtohen ashtu si që trajtojnë fermerët sorat që mundohen t'ju vjedhin të mbjella. Ata duhet vrarë dhe duhet varur në kufi që edhe të tjerë të kuptojnë mesazhin, ka thënë Aksoyonov. Akuzat e Rusisë ndaj Kievit për destabilizimin e Krimes janë hedhur poshtë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Washingtonit në Ukrainë thotë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë parë asgjë që vërteton pretendimet ruse për një sulm të Ukrainës në Krime. Jeffrey Pyatt, përmes një postimi në Twitter më 11 gusht, tha se Rusia tashmë e ka një histori të akuzave të pavërteta ndaj Ukrainës për të shmangur vëmendjen nga veprimet e saj ilegale. Arsyeja e akuzave ruse vlerësohet të jetë një shenjë e radhës për veprimet të dhunshme në rajon nga Moska.
We still hope that...
Ne ende shpresojmë që kjo nuk do e çojë konfliktin në një nivel tjetër, por fatkeqësisht kjo duket shumë e mundshme, ka thënë përfaqësuesi i përhershëm i Ukrainës në OKB Yelchenko. Zhvillimet e fundit kanë goditur edhe ato përpjekje për arritje të paqes. Presidenti rus Putin ka thënë se takimi katërpalësh që do të mbahej muajin e ardhshëm në Kinë nuk ka kuptim të mbahet. Takimi ku krahas Rusisë dhe Ukrainës do të përfshinte edhe Gjermaninë dhe Francën do të zhvillohej në marginat e samitit të 20 vendeve më të zhvilluara të botës në Hangzhou më 4 dhe 5 shtator.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj pas kthimit të disa akteve të dhunës në Kosovë, siç ishin sulmet ndaj ndërtesave të institucioneve më të larta shtetërore në Prishtinë. Dhuna nuk ka vend në një shoqëri demokratike dhe si e tillë nuk është e pranueshme për Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e lëshuar për media. Dogana e Kosovës njofton se nga sot përfundon mbikëqyrja e këtij institucioni nga Uleksi. Megjithatë, dogana thot se bashkëpunimi me Misionin Evropian për Sundim të Ligjit do të vazhdojë edhe në të ardhmen për menaxhimin e integruar të kufirit. Uleksi në anën tjetër është zotuar se ata do të vazhdojnë të ndihmojnë doganat e Kosovës edhe me këshilla strategjike. Policia Kosovës ka arrestuar 5 persona, prej cilve 3 janë meshkuj dhe 2 femra, të dyshuar se ndër të tjera janë të përfshirë edhe në mundësim ose detyrim për prostitucion. Policia njofton se operacioni policor është realizuar në një lokacion të Gjilanit, ndërsa nuk ka zbuluar identitetin e tyre. Kandidatja presidenciale demokrate në SBA, Hillary Clinton, e ka kritikuar kundështarin e saj republikan Donald Trump për nxitjet e dhunës. Trump me 9 gusht ka thënë se aktivistët që lobojnë për të drejtën e mbajtjes së armëve mund ta ndalojnë Clintonin për të emëruar gjykatës liberal në gjykatën supreme.
Let me say something about what I think is a critical difference between my opponent and myself. Words matter, my friends.
Më lejonit ju tregoj atë që mendoj se është dallimi i madh në mes meje dhe kundështarit tim. Fjalet kanë rëndësi, dhe nëse kandidon për president apo je presidenti i SBA-ve, fjalet mund të kenë pasoja të jashtëzakonshme, ka thënë Clinton në Iowa. Trump pas reagimeve ka thënë se ai ka bërë thirrje për veprim politik e jo fizik kundër Clintonit. Nuk ka shkuar shumë gjatë dhe kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump ka bërë edhe një tjetër deklaratë që kanë nxitur reagime shokuese. Drejsa i është drejtuar për krahasve nga Florida, Trump ka thënë se themeluesi i organizatës terroriste Shteti Islamik është presidenti amerikan Barack Obama.
In many respects, you know...
Në shumë mënyra, e dini, ata nderojnë presidentin Obama, ai është themeluesi i Shtetit Islamik.
He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
Ndërsa bashkëthemeluesja është gënjeshtarja Hillary Clinton, ka thënë Trump. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka propozuar masa të shtuara të sigurisë pas sulmeve gjatë Korikut, përgjegjësinë për disa prej cilave ka marrë organizata Shteti Islamik. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA raporton se propozimet kundër terrorizmit do të përfshijnë edhe ndalimin e mbulimit të tërë fytyrës nga gratë muslimane dhe lejimin e agjentëve të inteligjencës që të hetojnë fëmijët të moshës 14 vjeçare. Gjithashtu edhe numri i policisë do të shtohet. Ankaraja thot se ka pezulluar lejen e punës mbi 27.000 punonjësve të arsimit, masa këto kundër lëvizjes së klerikut fetar turk që jeton në SBA Fethullah Gülen. Gülen ka hedhur poshtë akuzat e autoriteteve turke se ka orkestruar puçin e dështuar të 15 korikut. Turqia ka shpallur lëvizjen e tij si organizatë terroriste, ndërsa insiston në ekstradimin e tij për në Turqi. Washingtoni thot se ka nevojë për dëshmi të qarta që flasin për përfshirjen e klerikut në grushtet. 17% e popullatës në tërë bashkimin evropian, sipas të dhënave të publikuara sot nga Agjencia Statistikave të BE-s Eurostat, i përkasin moshës nga 15 deri në 29 vjeç. Në tërësi, në 28 vendet anëtare të BE-s jetojnë vetëm 90 milion njerëz të kësaj moshe, ndërkaq rreth 5 milion të grup moshës nga 20 deri në 24 vjeç në BE nuk janë as të punësuar e as duke kryer ndonjë shkollim apo trajnim, njofton Eurostati. Dam bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, pëlqeni platformat tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.